U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Almagtige Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons kan stil raak rondom U woord. Vir die diepte wat daarin is. En Here, ons is so afhanklik van U Gees om ook vanoggend vir ons hierdie waarhede oop te breek, dat ons die omvang en die diepte daarvan kan raaksien, ook in ons lewens. Dat ons lewens daarop gebou kan wees, en dat ons lewe so kan leef, dat ons reg is vir die ewige lewe wat vir ons wag. En ook vanoggend se gedeelte, Here, dankie ook vir hierdie beloftes, hierdie dinge waarna ons kan uitsien ook, en gee dat het altyd voor ons oë vir ons sal bly. Kom o Heer Jesus, wees U teenwoordig. En ons hartsbegeerte is o Gees van God, dat U van bank na bank sal beweeg, U tussen ons sal wees, dat ons U teenwoordigheid ook vanoggend hier kan ervaar. Ons smag so daarna. Amen. Goed, ons is nog steeds besig daar by Titus 2 vers 11 tot 14, wat 'n baie belangrike eenheid is, 'n baie belangrike stuk lering is, wat Paulus gee. En as jy so vir interessantheid kyk, dan sê jy sien in vers 1, dat hy begin 2 vers 1, dat jy moet hierdie dinge praat, is letterlik, wat in ooreenstem is met die gesonde leer. En dan vers 15, dan sluit hy weer af, dan sê dit is dinge waar oor jy moet praat. So in die twee, binnen die twee, kom haal hy vir ons 'n baie belangrike stuk aan. En binnen dit het ons stilgestaan by die groepe wat binnen die gemeente is, en hy sê, dis die dinge wat jy oor praat, jy moet hierdie mense lei na 'n pad toe, dat hulle reg is om voor Christus te verskyn. En dis die verwagting van kind van die Here, of jy nou 'n ouer man is, of 'n ouer vrou is, of 'n jonger man, of 'n jonger vrou is, of jy nou slaaf is, of wat ook al is, dit is hoe jy moet lewe. En baie kortliks geskrywe, maar natuurlik weet ons, die omvang van hierdie dinge waaroor ons moet praat, behels die hele woord daarmee saam ook. En toe hy klaar is, daarmee toe draai hy na die stuk theologie toe, 'n belangrike stuk oor die genade en die redding wat daar in Here Jesus Christus is, en ek wil nie vandag hier deur hardloop nie, en ek breek dit juis op. Al is dit vir ons bekende goed, bly dit vir ons belangrike goed. Kom ons lees net gou daar weer saam, ons is daar by vers 11. Die genade van God wat verlossing bring, het immers aan alle mense verskyn. Dit voed ons op om die goddelose leefwyse en die wêreldse begeerdelike te laat vaar en met selfbeheersing, opregtheid en godsvrug in die teenwoordige wêreld te lewe, terwyl ons uitsien na 'n gelukkige dag wat ons verwag. Op daardie dag sal die heerlikheid van ons grote God en verlosser Jesus Christus verskyn. Hy het homself vir ons as offer gegee om ons van alle ongeregtigheid vry te maak en ons van sonde te reinig, sodat ons sy eie volk kan wees wat ywerig is om die goeie te doen. Vandag wil ek stilstaan by vers 13. Ons het nou gehad in die begin daarvan, ons is besig om te praat oor die omvang van die reddende genade wat die Here Jesus Christus vir ons gee. Vers 11 het ons begin het te praat van die gevolge daarvan. En ons kry iets daarvan, as ons weer in vers 14 kry, dat hy vir ons vir eens en vir altyd betaal het van die gevolg van my sonde. Elke sonde wat ek gepleeg het, elke oortreding wat ek het, in my hele lewe tot by my dood, die goed wat nog kom, aan die kruis is dit klaar vir my vergewe. Dis die omvang van sy genade. Verlede keer het ons stilgestaan by die tweede deel daarvan, wat belangrik is, dat as ons praat van die genade van die Here Jesus Christus, dan voed dit my op. Hy het my nie net verlos van sonde nie, maar hy verwag vir my 'n nuwe lewe. En ek het die voorbeeld ook gebruik, is nou net soos ek 'n baie geliefde vriend het of iemand het, wat diep in die skuld is, en ek weet dat as hy nie hierdie skuld betaal nie, dan gaan hy seer seker deur die mense doodgemaak word, en ek gaan verkoop alles wat ek het, om sy skuld te delg. En dan draai om, en gaan hy weer aan met dobbelarij. Dit is precies die selde, as ek sê, ek is verlos deur Christus, maar ek het nie 'n lewe wat in lyn is daarmee nie. Dit voed my op, dit verander my. Nou gaan ons aan na een volgende gedeeltekie en die hoofwoordjes wat ek wil uithaal vers 13, terwyl ons uitsien. En voor ek daarby begin, In die Engels druk hulle dit vir my baie mooi uit, as ons kyk na die hele proses van Christenskap en die pad wat hy ons loop, het hulle drie woorde wat gebruik word. Hulle praat van dat justification, there's sanctification, and then there's glorification. Nou, ek hou daarvan, hulle so mooi eisens, en dat ruim so, ne. Ons het die rechtvaardigmaking, en ons het die heiligmaking, maar ek dink ons moet nou gepraat het van die gloriemaking. Dan praat ons van die glorie wat vir ons wag. Dis die aspekte van ons geloofslewe, en dis die drie soen in mekaar ingeweef, dat ons dit nie van mekaar kan skei nie, maar af en toe staan ons stil by momente daarvan. Baie keer staan ons stil net by die rechtvaardigmaking, die eerste keer, dit wat Christus my gedoen het, die prijs wat hy betaal het, dat ek kan reg wees voor God, justified. Verlede keer het ons eindelijk een bykie meer gefokus na die tweede kant, die heiligmaking, die opvoed. Ek is nie reg gemaakt by God, net om reg te wees nie, dis nie een treinkaartje wat ek koop, en nou sit ek op die trein, en nou reik na my route, na die hemel toe nie, dis een nieuwe lewe in Christus. Hierdie redding voed my op, en ons het laatst gepraat het, die wat het gemis het, kan gewoon net op internet weer gaan luister daarna, daar is goeders wat ons moet los, een goddeloze leefwijse, daar is altyd een kruis, het deel van my bekering, en daar is altyd goed wat ek moet strewe na, en aan moet werk. Dis die heiligmaking. En vandag wil ek nou fokus op die derde deel wat hy by het. Daar is het iets wat van ons wag. Die heerlikheid en die verheerliking van ons en ons ook. Hy skryf hier so, in die middel van dit alles, en hy nou gepraat het, dit voed ons op in die leefwijs en alles, terwyl ons myself eers in die teenwoordige wêreld lewe, terwyl ons uitsien na. Dis nie sommer in dowe neete wat hy so praat nie, maar baie pertinent, want het wys vir ons, en Paulus illustreer, hoe lyk die lewe van die gelowige. Ons is besig met al die dinge, terwyl ons besig is om te fokus op iets. Terwyl ons besig om iewers heen te beweeg. In Korintiërs 13 kry ons natuurlijk wat afsluit, en hy sê, nou bly die drie geloof, hoop en liefde, ne? Ons ken dit so goed. Mens kan amper gesê het geloof met die regverdigmaking, die liefde met die heiligmaking, en dan vanoggend wat ek wil bestaan, die hoop. En in besonder die hoop wat ons nou uitkyk waarna het, toe ons op pad is. Hebreërs 12, wat ons so goed ken ook, skryf, terwyl ons dan so grootskare geloofgetuies rondom ons het, laat ons elke las afgooi, ook die sonde wat maklik verstrik. En laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop, die oog gevestig op Jesus, die begin en die voleinder van die geloof. En ek wil daai woorde uithaal, want dis wat agter dit lê, terwyl ons uitsien. Hebreërs kyk eintlik 'n bietjie terug, en hy kyk na die geloofskares, en hy sien al die gelowiges wat voor my gegaan het, die pryse wat hulle betaal het, die moeilikhede waartoe hulle gegaan het, en dit het hulle die hoop gegee om aan te gaan. Aan die ander kant, ons as gelowiges, ons loop hierdie pad terwyl ons die oog gevestig hou op die Here Jesus Christus, waarheen ons ek op pad. Ek het vir julle die begin van die jaar gesê, so ruk terug het die Here swaar op my hart gekry, ek dink verlede jaar ook al, dat een van die grootste vyande in die gelowiges se lewe is tyd. Tyd maak dat ek my fokus verloor. Tyd maak dat die dorings en die distels opkom, en allerhande ander sorge my geloof, my hoop en my liefde wegvreet in my lewe, en het neem alles oor. Maar een kind van die Here se lewe moet doelbewus daarby bly, dat terwyl ons hierdie wedloop loop, is my oog gevestig op dit wat vir my wag, dit waarna ek uitsien. Johannes praat ook hiervan. 1 Johannes 3 skryf, geliefdes, ons is nou reeds van kinders van God. Is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet, dat wanneer Jesus kom, ons soos hy sal wees. Ons sal ons sien soos hy werklik is. Elkeen wat hier die verwagting in verband met hom koester, hou homself rein soos Jesus rein het. Weer eens die verwagting, ons kan deur die Bybel gaan oor en oor en oor, en elkeen van die skrywers, praat van die verwagting, die hoop wat binnen die kind van, die, van God lewe, van waarheen ek sal uitgaan. Dis hierdie verwagting wat my op die nou en die smal pad hou en gefokus hou waarheen ek op pad is. Vers 13, en ek wil dit so 'n paar van die stukkies net daar uithaal, hy sê, terwyl ons uitsien na die gelukkige dag, wat ons verwag. Nou, as hy praat van verwag, en as hy praat van hoop in die selle terme, is dit nie, ek verwag dat die Springbokke vandag gaan wen, of wat ook al nie, dis 'n duidelike, vaste verwagting van iets wat ek weet wat gaan kom. Ek is 'n kind van Here, ek weet, hierdie dag gaan plaasvind, en ek verwag dit. Ek verwag dit en ek verwag dat die wederkomst van die Here Jesus Christus naby is, het dit doodnatuurlike effek op die manier hoe ek gaan lewe. En daarom kry ons deur die Bybel werk ook dat ons telkens by hierdie tema gaan stilstaan. Daar is baie min boeke wat ons deur die Bybel, as ons deur dit werk, wat ons nie by die wederkomst gaan stilstaan en by die woordverwagting gaan stilstaan nie. So ek dink julle gaan moeg word daarvoor as ek julle herinner aan. Onthou, verwag, kyk. Dis iets wat seker is wat kom. Maar ek wil ook stilstaan net voor daai woorde, terwyl ons uitsien na die gelukkige dag wat ons verwag. By verder in die meerderheid, as ons praat oor die wederkoms, en in verlede was dit ook al so, dat ek baie klem gelê, want die Bybel het baie klem, op die dag van die Here is 'n verskriklike dag. Dis die ergste en die slegste en die donkerste dag in die geskiedenis van die wêreld. Want dis die dag wanneer God as oordeel kom terugkom, wanneer Jesus kom oordeel. Maar nou as ons praat van kinders van die Here, gaan ek glad nie daarna kyk nie, want ons is hier besig om nou praat van die kinders van die Here, terwyl dit vir die wêreld die slegste dag is, is dit vir ons die gelukkigste dag, die wonderlikste dag, wat daar in die hele geskiedenis kan wees. Dis die dag waarvoor ek lewe, dis die hele punt waarvoor ek lewe, om by hom te wees en voor hom te wees. Die dag wanneer die Here Jesus Christus verskyn. Ek dink vir die mense wat lewe, dis nou maar hoe ek daaroor dink. Jou hele lewe leef jy in die geloof, ingerig, in liefde vir Christus, in gehoorsaamheid aan hom. Kan jy dink daai dag is die hemel oopskeur en jy die koning van die konings vir die eerste keer sien. Die wat klaar dood is, sê die woord vir ons word opgewek, so hulle sien dit saam met ons. Maar my ou koppie sê vir my, hulle mama vir my sê as ek verkeerd dink in die opsig. Hulle het klaar Jesus gesien al. Dit is die wonderlike voorreg wat jy het as jy hierdie dood gegaan het en ek gun dit vir hulle. Daar is nie 'n tussentydperk waar hulle nêrens is en jy jou asem uitblaas as die teenwoordigheid van die lam. Maar ons dan wat dit nog nooit gesien het nie, die eerste keer as daai wolke oopskeur, dan sien ek die glorie en die grootheid van my koning, my skepper, my verlosser. My hele lewe is gemik op daai punt, hoe kan dit nie die grootste en die wonderlikste en die lieflikste dag van alle dae wees nie. Die geskiedenis is opgedeel en by ons maak te veel van die numerologie. Daar is iets aan die getalle ook, in die getal 3 ook, nie net 3 eenheid van God nie, maar ook in tyd. In tyd is daar 3 groot tye. Die skepping was 'n groot tyd en dan wonderlik. Ons kyk dan na hoe God geskep het en dit was daar. In die middel van die geskiedenis staan die hoogtepunt, die volgende ene, die kruis en die opstanding van die Here Jesus Christus. En tot en met die wederkomst, maar het loop op na hierdie dag toe. Die finale dag. Wanneer Christus sy kinders kom haal. Hy praat dan van, en ons moet dit anders in context hou, dis hoekom ek wil hê, ons moet dit saamvat ook, as ons praat van die reddende genade wat die Here Jesus het, dat hy ons losmaak en dat ons lewe moet aanpas en opvoed daarvan, want ons is besig om te beweeg na hom toe, bewuslik die oog gevestig op ons Here Jesus Christus en ek verwag dit. Ons weet nie wanneer dit gaan plaasvind nie, maar daar is 'n verwagting. En een van die kosbaarste versies wat Paulus geskryf het in Romeine 8 rondom dit, vers 22 sê ons, weet dat die hele skepping tot nou toe nog sug in die pyne van verwagting. Is my pragtig die personifikasie daarvan. Die hele skepping sug en wag. sig oor die, miskien die sonde, die ellende, die gebrokenheid van die wêreld, maar daai verwagting dat die Here gaan kom. En dan, ons sê ook, en die net die skepping maak ons, wat die Gees van God as die eerste gawe ontvang het, ons sig ook, ons sien daarna uit, dat God sal bekend maak dat ons sy kinders aangeneem het, en ons van die verganklikheid bevry het. Daar is een verwagting, daar is een versigtiging in die kind van die Here se lewe. En deur die eeuwe was het so, dat die kind van die Here geskree het, Maranatha, Here Jesus Christus, kom gauw, ons wag vir u. Dit moet so wees in die kind van die Here, as jy sit en nuus kyk ook, ek vind dit baie keer in my hart, ag Here, waarheen is die wêreld op pad, kan jy toch maar net terugkom nie, kom gauw. Hoe wonderlik sal dit nie wees nie. Kom ons wys dit, daar is geen ander antwoord vir die wêreld, as die koms van ons koning nie. Hierdie wêreld is besig om af te spiraal in sy goddeloosheid, in sy sonde, sy bravade oor sy sonde ook, in die aangesig van God. Maar ons leef in die verwagting, die hoop, die versigtiging, daai dag kom. Openbaring praat van die dag, Openbaring 16, kyk, ek kom onverwag soos 'n dief. Geseend is die een wat wakker bly en sy klere skoon hou, so dat hy nie kaal hoef te loop en die mense sy skande raak sien nie. Ek wil hierby stilstaan net vir 'n klein oomblikkie, maar as deel van ons verwagting ook. Geseend is die een wat wag. Geseend is die een wat op sy pos bly, praat hy ook van die arbeiders, wat weet dat met die eienaar terugkom en besig is met wat hy moet wees, en het kom onverwags. Hier is een paar dinge in die lewe wat my verstom, binnen die kerk. Dat mense huigel en dwaal oor dinge waaroor God baie spesifiek en baie duidelik is. Dat daar tot vandag nog selfs mense is wat glo as ander mense voorspel dat hulle weet wanneer die wederkoms gaan plaasvind. Terwyl die Bybel nie op een plek, maar op talle plekke onverwags. Inteendeel, as ek het baie mooi bestudeer en jy kyk deur Openbaring en voorspellings, dan kom het juist in 'n tyd wat selfs die kerk dit nie eens gaan verwag nie. En het laat my dink dat het selfs in 'n tyd gaan wees waar daar in die land en die wêreld 'n opbloei gaan wees, 'n rustigheid gaan wees. Binne myself altyd gedink het gaan in die middel van die ergste deel van vervolging wees. Maar weet jy, wanneer het die ergste deel van vervolging is, dan is het juist wanneer ek dan Christus kyk en verwag. Maar hy kom op tyd dat ons as kerk nie gedink het, is nou die tyd nie. Maar dit kom. Geseend is die een wat wakker bly en sy klere reg hou. Dis precies wat hy hiervan praat. Dit voed ons op. My taak is, en ek is baie ernstig daaroor, jy onthou die gelykenis van die bruidegom, en dat die bruidegom kom in die uur van die nag wat niemand het verwag nie. Maar dan staat die een wat deur die bruidegom aangestel is, om die bruid voor te berei. En daar die jare die bruid nie altyd die bruidegom geken nie, so die man moes verduidelik wat 'n wonderlike man is. Ek ken hom, is 'n goeie man, en ek vat jou na 'n goeie man, en ek gaan vir jou beste lewe gee, en hy sorg dat die bruid mooi en reg is, so dat ek hom voor haar kan bring, vlekloos. En as twee partye, ek moet my deel doen, maar die bruid, en die bruid moet haar deel ook doen, om vlekloos voor die bruidegom te staan, so dat hy nie hoef kaal te loop, openbaar, naak, dat die hele wêreld al jou diepste geheimenisse kan sien nie, omdat ons naam geskrywe is, in sy boek, word dat nooit vir die wêreld opgegooi nie. Vir die ander van die wêreld is dit die verskriklikste dag, want dis die dag waar die boeke oopgemaak word van sy lewe en elke daad van hom gaan hom verdoem. Want dan verstaan en sien jy eerste keer hoe heilig God is. Petrus skryf ook oor die onverwagsheid van die dag. 2 Petrus 3, hy sê, maar daardie dag van die Here sal onverwag soos 'n dief kom. En op die dag sal die hemel met 'n groot gedruis verdwyn, die hele hemelliggame verbrand tot niet gaan, en die aarde met alles daarop vergaan. Aangezien al die dinge so aan die einde gaan kom, moet julle des te meer vroom en aan God toegewyd lewe. Leef in verwagting dat die dag van die God kom en beywer julle daarvoor. Die dag waarop die hemel in vlamme sal vergaan, die hemellichame sal brand en wegsmel. Maar leef in die verwagting van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde wat God beloof het, waar die wil van God sal heers. Leef in verwagting. Maar kom 'n dag. 'N dag wat al hierdie goed gaan wegsmelt, die kosmos gaan ophou bestaan, en waar ons sy kinders kom haal. Vers 13 gaan aan, ek wens ons kan by stilstaan, ons het al hier oor gepraat, so ek gaan nie in baie detail daarby ingaan nie. Hy sê op die dag dat die heerlikheid van ons grote God, Verlosser, Jesus Christus sal verskyn. Maak net 'n nota daar in die kantlyn, en ek wil dit net noem ook, ek is hierdie week weer so in my stiltyd besig gewees met stukkie dogmatiek oor die drie-enigheid van God. En interessant dat nergens in die Bybel word die woord drie-enigheid ooit gebruik of die hele teologie uitgelê van drie-enigheid nie. En toch is dit een van die groot temas van die Bybel, wat so duidelik is, dat hy is een God, maar hy is drie persone. En hier weer eens, kyk na die Godheid van Christus. Daar is baie sektes rondom ons, is ander gelowe wat Christus afmaak, is net 'n mens, is net 'n profeet. Maar die Bybel is baie duidelik, in die Nuwe Testament, baie duidelik oor wie Christus is. Hy is God. Johannes begin deur onuitspreeklik te sê, nog voor die skepping van die wêreld, is alles is uit om en deur om en tot om. Hy is God. Maar kyk na die woordjies net voor dit, wat vir my besonders is. Hy sê, op daardie dag sal die heerlikheid van ons grote God en Verlosser verskyn. Ons leef met 'n baie beperkte siening van wie Christus is. Ons lees dit en ek probeer my gedagtes rondom dit vorm en ek staan in verwondering oor sy werk. Maar die realiteit is, daar kom 'n dag en op hierdie heerlike dag, dit beskryf nie net sy persoon nie, dit beskryf nie sy voorkoms nie, dis sy hele wese, die heerlikheid van Christus, daai dag wanneer die wolke oopbreek en hy terugkom, of as die dood my kom haal en ek kan oorgaan en ek kan hom sien, dan sien ek vir die eerste keer die heerlikheid van wie en wat hy is, sy majesteit. Ek besef dis baie meer so dat ek kan dink, want Johannes, wat hulle praat, die liefling disipel was, of kan nie rarig sê, dis die disipel vir wie Jesus meer lief het, en wat God het allemaal die selle lief, niemand trek hy voor nie. Maar Johannes het altyd gesorg dat hy naby aan die Here Jesus is, as hulle geëet het, dat hy altyd gesorg dat hy langs die Here Jesus Christus is, een besondere liefde en een band met hom gehad. Maar lees ons in Openbaring, som in die begin, hy sê, dis nou Johannes, toe ek hom sien, het ek by sy voete neergeval, en by lees soos een wat dood is. Dis die Jesus wat hy hoe lank al ken. Wat is verander? Toe sien hy vir die eerste keer wie Christus werklik is, die glorie van God. Die heerlikheid, die omvang, die heiligheid, die almag van hom. En toe hy Christus sien in sy ware glorie, en hy is God, en geen mens kan God sien en bly lewe nie, het hy geval soos iemand wat dood is, voor sy aangesig neer. Ek kan nie die teenwoordigheid wees nie, ek kan nie die teenwoordigheid staan nie, hy is die heilige God. Daar is baie meer aan Christus, is wat ons besef. Daardie dag, is die dag wat ons die heerlikheid van ons Verlosser ook sal sien. Dis die selle heerlikheid wat die mense rondom ons, die wêreld en die berge gaan het inhardloop en probeer wegkruip vir die glorie van God. Oud Testament gepraat van die Shekinah van God. Ons gaan dan die glorie, die heerlikheid sien van my Verlosser vir wie en wat hy is. Soveel meer as wat hy ooit kon dink. Openbaring 5 dink ek beeld dit vir my die beste uit. Daar word geskrywe in die kerk dat die wil van God in die boekrol opgeskrywe is. In die boekrol word voorgehou, iemand moet dit oopmaak. Wie kan die wil van God bekend maak op die aarde? En Johannes het gekyk daarna en hy sê, maar ek het in die hemel op aarde, of onder die aarde, was niemand in staat om die boek oop te maak en daarin te kyk nie. Ek het baie gehuil om aan niemand te kry is wat waardig is om die boek oop te maak en daarin te kyk nie. Toe sê een van die ouderlinge vir my, moenie huil nie. Kyk die leeu, die stam van Juda, die afstammeling van David, het die oorwinning behaal en kan die boek met die sewe seels oopmaak. En dan onmiddellik sê, toe het ek voor die troon wat omring was deur die vier lewende wesens tussen die troon en die ouderlinge 'n lam sien staan, een wat geslag is. Daarin lê my Christus. In hierdie lewe kyk ons baie en ons sien die lam. En ek is dankbaar oor die lam en ons gaan lank feest vier oor die lam en ons gaan dit aanbid. Die lam wat vir my geslag is, die offer wat vir my betaal is. Maar is die leeu wat die boek oopmaak. Die kosmos beheer. En wat Paulus van skrywe, wanneer alles onder beheering gekom het en hy alles onder sy heerskappy geplaas het, dat hy die heerskappy weer oor gaan dra aan sy Vader, die glorierike Christus. Iemand my eendag verkwalik, ek ben baie jare terug, dat ek sê, ek hou nie daarvan dat jy bid en praat oor liewe Jesus nie. En ek dink nie, hulle verstaan my reg nie. Ek gee nie om as jy na Christus verwys en sy liefde nie. Maar ek het een ernstige probleem waarmee is, as Jesus vir jou een klein babiekie in die krib is. En ek die liewe Jesus term gebruik, om hom minder te maak as wat hy is. Pas op daarvoor. Hy is die leeu en hy is die lam. In hierdie bedeling staan ons onder die bedeling van die lam. Die een wat geslag is, die een wat ons sonde betaal het en vir wie ons ewige lewe dankbaar is. Ons hoor iets van die leeu, ons lees van die leeu. Die koning van die konings. Maar terwyl ons in die lewe leef ek in die verwagting dat daar 'n dag gaan kom. En wanneer die Here hemel oopskeer. En nie soos die eerste keer dat hy gekom het in stilte, in nederigheid en in 'n krib nie. Maar in glorie. In sy volle glorie. Daarom dat almal wat net met hulle godsdienst gespeel het, almal wat ongehoorsaam aan hom geleef het, die wat hom nie geken het, hulle kan nie bly staan in die glorie, hulle moet hardloop, hulle sal probeer wegkruip in die diepste, donkerste put wat hulle kan kry, maar daai deel is gevul met sy glorie, nêrens kan gevlug word voor Christus nie. Maar ek kan sien daai dag ook, as hy hemel oopbreek, terwyl die chaos in die wêreld losbreek, kan ek sien hoe die uitverkorenes op hulle knieë val. En dan ben ek, daar is my lam, my koning. Die een vir wie ek my lewe afgesloof het in geloof, ek het nie verstaan waaroor het gaan nie, ek het nie gesien waaroor het gaan nie, maar ek het bly vol hart. Gelukkig is die wat tot die einde toe vol hart. Mense, ons leef in hoop. En hierdie dag is nog nader as wat het ooit was in die geskiedenis. Laat het jou gedrag bepaal. My hart skeer dat hoe nader die dag kom, hoe leer word die kerk. Jou bure verwag nie meer die wederkoms nie. Bloemdal en Ferreira verwag nie meer die wederkoms nie. Die opkomst is die bewys daarvan. Ek dink is tyd dat ons vuur maak weer onder ons bure en ons vriende. Die genade van God wat verlossing bring het in almal verskyn. Dit voed my op om die goddelose leefwyse en die behelse begeerder te laat vaar en met selfbeheersing sobere denke onthou opregtheid en godsvrug in die teenwoordige wêreld te lewe terwyl ek en jy uitsien na die gelukkige dag wat ons verwag. O gevestig op Jesus. Op daardie dag sal die heerlikheid van ons grote God en verlosser Jesus Christus verskyn. Wat 'n wonderlike dag. As Christus in sy plek kan inneem. En sy volle heerlikheid en sy glorie voor 'n wêreld. Maar ook voor my. Mag daar iets in elkeen van ons harte wees wat Moses gehad het. Wys my u glorie. Wys my u grootheid. O, jy gaan dit sien. En dit gaan meer wees as jy ooit kon droom. Ooit kon bedink het. Jy sal nie beskaam sal staan nie. Heer Jesus, ons sê vir jy dankie vir hierdie hoop. Ons weet hierdie dag kom, ons verwag dit, Here, en saam met die skepping kreun ons ook, steun ons ook oor 'n wêreld in goddeloosheid en 'n duisternis rondom om, terwyl die dag besig is om nader te spoed. Ag Vader, ek wil vra dat ons so sal bly lewe. 'N Oog wat gevestig bly op Jesus. U die begin en die volleinder van elkeen van ons geloof. Hoe begeer ons nie, Here, om u glorie te sien nie. Hoe begeer ons nie om u in die volheid, u almag te sien en in te gaan en deel dan daarin te hê nie. Dat die sonde en al die dinge wat ons verstruk, eens en vir altyd afgeskud sal wees. Dat hierdie wêreld opgevou sal word soos 'n doek, dit sal verdwyn, hierdie hele kosmos. Dat u jou vyand aan u onderwerp het en vir eens en vir altyd van ontslae geraak het. En dat ons hierdie keer kan besigtig hoe u die nuwe hemel en die nuwe aarde self skep in sy volmaaktheid, waarin ons ewig deel kan hê. Ek bid vir die wat moeg geraak het. Ek bid vir die wat fokus verloor het, Here Jesus. Dat hulle nie sal uitsak nie. Ek pleit, Here, dat U nog sal kans gee, dat U nog sal om daai bome sal spits, dat U nie sal uitkap nie. Ek bid, Here, dat ons sal staande bly, sal bly hardloop tot die einde toe. Ek bid, Here, dat ons nog baie by hierdie tema sal bly stilstaan en mekaar inspireer, totdat U by wolke terugkom. Dankie dat ek weet, U is die begin en U is die volleinder van ons geloof. Amen.